สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Leaders Eat Last Why Some Teams Pull Together ของ Simon Sinek เป็นหนังสือแนวภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์กรที่อธิบายว่าทำไมบางทีมจึงร่วมมือกันได้อย่างลึกซึ้งขณะที่บางทีมแตกเป็นฝ่ายและทำงานด้วยความไม่ไว้วางใจแกนสำคัญของหนังสือคือผู้นำที่ดีไม่ได้วัดจากตำแหน่งหรืออำนาจสั่งการแต่วัดจากความเต็มใจที่จะดูแลคนในความรับผิดชอบก่อนผลประโยชน์ของตนเองชื่อหนังสือมาจากธรรมเนียมของนาวิกโยธินที่นายทหารระดับสูงกินอาหารหลังลูกน้องเพื่อสะท้อนว่าภาวะผู้นำคือการเสียสละซินเนกใช้เรื่องเล่าจากกองทัพธุรกิจรัฐบาลและองค์กรต่างๆผสมกับคำอธิบายด้านชีววิทยาและจิตวิทยาสังคมจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การให้คู่มือบริหารแบบทีละขั้นแต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองว่าองค์กรที่แข็งแรงต้องเริ่มจากความปลอดภัยความไว้วางใจและความรับผิดชอบต่อมนุษย์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวงล้อมแห่งความปลอดภัยคือโครงสร้างที่ทำให้ทีมเลิกป้องกันตัวจากกันเองแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือ Circle of Safety หรือวงล้อมแห่งความปลอดภัยไซเนกอธิบายว่าโลกภายนอกองค์กรเต็มไปด้วยแรงกดดันเช่นคู่แข่งเศรษฐกิจลูกค้าเทคโนโลยีและความไม่แน่นอนหากคนในทีมยังต้องกลัวกันเองกลัวถูกตำหนิกลัวถูกแย่งผลงานหรือกลัวถูกทิ้งเมื่อเกิดปัญหาพลังงานส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปกับการป้องกันตัวผลคือความร่วมมืออ่อนลงข้อมูลสำคัญไม่ถูกแชร์และความผิดพลาดถูกซ่อนแทนที่จะถูกแก้ผู้นำที่ดีจึงต้องสร้างขอบเขตภายในที่คนรู้สึกว่าตนเองปลอดภัยพอจะพูดความจริงขอความช่วยเหลือยอมรับข้อผิดพลาดและช่วยคนอื่นโดยไม่คิดว่าตนจะเสียเปรียบตุผลที่แนวคิดนี้มีน้ำหนักคือมันเชื่อมความปลอดภัยทางอารมณ์เข้ากับประสิทธิภาพของทีมอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อคนไม่ต้องต่อสู้กันเองพวกเขาจึงหันไปเผชิญปัญหาภายนอกด้วยกันหนังสือจึงไม่ได้มองความไว้วางใจเป็นคุณธรรมลอยๆแต่มองเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการทำงานที่ซับซ้อนและยั่งยืนประเด็น2ภาวะผู้นำในหนังสือเล่มนี้คือการเลือกเสียสละก่อนใช้อำนาจซีเน็กแยกความแตกต่างระหว่างตำแหน่งกับภาวะผู้นำอย่างชัดเจนคนอาจมีตำแหน่งสูงมีสิทธิ์ตัดสินใจและได้รับผลประโยชน์มากกว่าแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เขาเป็นผู้นำโดยอัตโนมัติภาวะผู้นำเกิดขึ้นเมื่อคนๆหนึ่งเลือกวางความต้องการของผู้อื่นไว้ก่อนความสะดวกของตนเองภาพนายทหารที่กินอาหารหลังลูกน้องจึงไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่เป็นสัญลักษณ์ว่าผู้นำรับสิทธิพิเศษเพื่อใช้ปกป้องทีมไม่ใช่เพื่อยืนยันสถานะส่วนตัวหนังสือเน้นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะยอมทุ่มเทให้ผู้นำเมื่อพวกเขาเชื่อว่าผู้นำนั้นจะไม่ใช้พวกเขาเป็นเครื่องมือเพื่อโบนัสภาพลักษณ์หรือชัยชนะระยะสั้นตุผลนี้ทำให้ความเสียสละไม่ใช่ความใจดีแบบไร้ขอบเขตแต่เป็นกลไกสร้างความชอบธรรมผู้นำที่รับผิดชอบต่อคนก่อนตัวเลขจะทำให้คนยอมรับความยากลำบากได้มากขึ้นเพราะพวกเขาเห็นว่าความเสี่ยงและภาระไม่ได้ถูกผลักลงล่างฝ่ายเดียวนี่คือจุดที่หนังสือวางภาวะผู้นำไว้ในฐานะหน้าที่ทางศีลธรรมและหน้าที่ทางองค์กรพร้อมกันประเด็น3ชีววิทยาของความร่วมมือช่วยอธิบายว่าทำไมความไว้วางใจจึงสร้างผลงานระยะยาวส่วนที่ทำให้ Leaders Eat Last แตกต่างจากหนังสือภาวะผู้นำทั่วไปคือการใช้ภาษาทางชีววิทยามาอธิบายพฤติกรรมองค์กรไซเน็ตกล่าวถึงสารเคมีในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจและความสัมพันธ์เช่นเอนโดฟินและโดพามีนซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝ่าฟันและการบรรลุเป้าหมายระยะสั้นรวมถึงเซโรโทนินและออกซิโทซินที่เกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจความผูกพันและความไว้วางใจประเด็นสำคัญไม่ใช่การทำให้ภาวะผู้นำกลายเป็นสูตรวิทยาศาสตร์ง่ายๆแต่คือการชี้ว่ามนุษย์ไม่ได้ทำงานด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวหากองค์กรกระตุ้นแต่การแข่งขันรางวัลทันทีและตัวเลขรายไตรมาสก็อาจได้แรงขับแบบรวดเร็วแต่เปราะบางในทางตรงกันข้ามวัฒนธรรมที่ให้การยอมรับความปลอดภัยและความสัมพันธ์ที่มั่นคงช่วยสร้างพฤติกรรมร่วมมือที่อยู่ได้นานกว่าหนังสือจึงใช้ชีววิทยาเป็นกรอบอธิบายว่าทำไมคนจึงพร้อมปกป้องทีมที่ปกป้องเขาและทำไมความกลัวเรื้อรังจึงทำลายทั้งสุขภาพการตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์ประเด็น4เมื่อองค์กรให้ตัวเลขมาก่อนคนความสัมพันธ์จะถูกแทนที่ด้วยความระแวงหนังสือวิจารณ์องค์กรที่ยึดผลลัพธ์เชิงตัวเลขเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะเมื่อผู้นำตัดสินใจจากระยะไกลและเห็นพนักงานเป็นต้นทุนมากกว่ามนุษย์ไซเน็กไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของกำไรประสิทธิภาพหรือเป้าหมายทางธุรกิจแต่เขาเตือนว่าหากตัวเลขกลายเป็นสิ่งเดียวที่สำคัญผู้นำจะเริ่มมองผลกระทบต่อคนเป็นเรื่องรองในสภาพเช่นนี้การปลดคนการกดดันเกินขอบเขตหรือการให้รางวัลเฉพาะผู้ชนะรายบุคคลอาจสร้างผลงานชั่วคราวแต่ทำลายความไว้วางใจที่ใช้เวลานานในการสร้าง ตุผลคือคนในองค์กรเรียนรู้จากพฤติกรรมของระบบหากระบบบอกว่าทุกคนต้องเอาตัวรอดพวกเขาก็จะเก็บข้อมูลไว้กับตัวแข่งขันภายในและลดความเสี่ยงในการช่วยผู้อื่นไซเนกจึงมองวัฒนธรรมองค์กรเป็นผลจากการตัดสินใจซ้ำของผู้นำไม่ใช่คำประกาศบนผนังเมื่อผู้นำให้คนมาก่อนตัวเลขอย่างสม่ำเสมอตัวเลขที่ดีมีโอกาสเกิดขึ้นจากความร่วมมือจริงแต่เมื่อผู้นำใช้คนเพื่อปกป้องตัวเลขทีมจะค่อยสูญเสียความภักดีและพลังในการแก้ปัญหาร่วมกันประเด็นสุดท้ายการนำแนวคิดไปใช้ต้องเริ่มจากพฤติกรรมเล็กที่สม่ำเสมอมากกว่านโยบายสวยงามแม้หนังสือจะมีลักษณะเชิงแนวคิดและเล่าเรื่องมากกว่าคู่มือปฏิบัติแต่แนวคิดของซีเน็กสามารถแปลงเป็นพฤติกรรมบริหารที่จับต้องได้ผู้นำต้องสร้างความใกล้ชิดกับทีมพอที่จะเข้าใจบริบทจริงไม่ใช่รับรู้ผ่านรายงานเท่านั้นต้องฟังปัญหาโดยไม่รีบลงโทษยอมรับความผิดพลาดของระบบให้เครดิตอย่างยุติธรรมและตัดสินใจยากโดยอธิบายเหตุผลอย่างตรงไปตรงมาสิ่งเหล่านี้ดูแต่มีผลสะสมต่อความน่าเชื่อถือผู้นำพูดเรื่องความไว้วางใจแต่ให้รางวัลแก่พฤติกรรมเห็นแก่ตัววงล้อมแห่งความปลอดภัยจะไม่เกิดขึ้นจุดแข็งของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าภาวะผู้นำไม่ใช่เทคนิคการสื่อสารครั้งคราวแต่เป็นความสอดคล้องระหว่างคำพูดโครงสร้างแรงจูงใจและการตัดสินใจเมื่อมีความกดดันขณะเดียวกันข้อจำกัดคือหนังสือไม่ได้ให้แบบจำลองละเอียดสำหรับทุกอุตสาหกรรมหรือทุกสถานการณ์ผู้อ่านจึงควรใช้หนังสือเป็นกรอบคิดเพื่อทบทวนวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้นำแล้วปรับให้เข้ากับข้อจำกัดจริงขององค์กรผู้โดยสรุป Leaders Eat Last เหมาะสำหรับผู้จัดการผู้บริหารเจ้าของกิจการหัวหน้าทีมและคนที่กำลังเตรียมรับบทบาทนำผู้อื่นหนังสือยังเหมาะกับพนักงานที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดบางองค์กรจึงทำให้คนรู้สึกมีพลังขณะที่บางองค์กรทำให้คนหมดแรงและไม่ไว้วางใจกันประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้นำประเมินวัฒนธรรมของตนผ่านคำถามที่ตรงไปตรงมาเช่นคนในทีมกล้าพูดความจริงหรือไม่ระบบให้รางวัลแก่ความร่วมมือหรือการแข่งขันภายในผู้นำยอมรับต้นทุนเพื่อปกป้องคนของตนเพียงใดประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือเชื่อมภาวะผู้นำกับธรรมชาติของมนุษย์ทำให้ความปลอดภัยและความไว้วางใจไม่ใช่เรื่องอ่อนนุ่มแต่เป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างของผลงานระยะยาวเมื่อเทียบกับหนังสือบริหารที่เน้นเทคนิคเครื่องมือหรือกรอบการวัดผลจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสมเรื่องเล่าที่เข้าถึงง่ายแนวคิดชีววิทยาสังคมและข้อเรียกร้องทางจริยธรรมต่อผู้นำอย่างไรก็ตามผู้อ่านที่ต้องการขั้นตอนปฏิบัติละเอียดอาจต้องใช้แหล่งอื่นเสริมคุณค่าหลักของหนังสืออยู่ที่การเปลี่ยนสมมติฐานพื้นฐานว่างานของผู้นำไม่ใช่การดึงผลงานจากคนให้มากที่สุดแต่คือการสร้างเงื่อนไขที่ทำให้คนอยากร่วมมือและรับผิดชอบต่อกันได้จริงคุณต้องการสนับสนุนไซมอนซีเน็ตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่